ዜና ከም እኛ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስክም እኒያ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብናይ ድማ ንፀብጻብ ክንሓልፍ
ኣብ ኣዋስንቲ ወረዳታት ክልላት ኦሮምያን ሶማሌን ብሰንኪ ዝተለዓለ ጎንፂ ንዝተመዛበሉ ዜጋታት ንሕግዝ ኣለና ክብሉ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያን ዓለም ለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀልን ኣፍሊጦም ብሰንኪ ደርቅን ፍፅረት ዝናብን ኣፀጋሚ ዝነበረ ናብራ ዜጋታት ጎንፂ እውን ሓላሊኽዎ ኣሎ ክብሉ ኣብ ኢትዮጵያ ተፀዋዐ ዓለም ለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ሓቢሮም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸ ፀብፃብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድን ክቐርቦ እዩ
ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያን ዓለም ለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀልን ብሓባር ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ብሰንኪ ግጭት ካብ ክልላት ኦሮምያን ሶማልያን ዝተመዛበሉ ዜጋታት ንምሕጋዝ ንወለምተኛታትን ኣምቡላንሳትን ብምውፋር እናሓገዙ ምዃኖም ዋና ፀሓፊት ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ወይዘሮ ፍረ ህይወት ወርቁ ገሊጸ
እስካሁን በምግብ እና ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁስ ለ31885
ዛጊድ ን31885 መራሕቲ ስድራ ተወላደ ኦሮሞን ሶማሌን ወይ ከዓ ን159425 ሰባት ልዕሊ 76,000,000 ብር ዝግመት ምግቢ ተንከፍ ሓገዝ ተዋሂብሎ
ኣገልግሎት ኣምቡላንስን ቀዳማይ ረድኤት ሕክምናን ይወሃብ ከም ዘሎን 227 ዝተጠፋፍኡ ኣባላት ስድራ እውን ከም ዘራኸበን ገሊጸ ዓለም ለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል እውን ምግቢ ተንከፍ ንዘይኮኑ ናውትን ካልኦት ተዛመድቲ ኣገልግሎታትን ልዕሊ 30,000,000 ብር ከም ዝሓገዘ ኣፍሊጥ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ተፀዋዒት ኮሚቴ ጀምስ ሮይኖልድስ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ ኢሎም
What concerns us is that over the last couple of months, you know, there's...
ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ኣዋርሕ እቲ ኩነታት ስለ ዝበኣሰ ኣሻቂሉና ኣሎ ብዙሓት ሰባት ተመዛቢሎም እዮም ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ሓያሎ ሰባት ተቐቲሎም እዮም እዚ ንዓና ብዝለዓለ ደረጃ የተሓሳስበና እዩ
Things are very difficult there, and I think also what's difficult for those people who are displaced is the...
ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኩነታት ኣፀጋሚ እዩ ተመዛበልቲ ቀፃሊ ዕጮኦም ዘይፈልጡ ምዃኖም ድማ ብዝገደደ ኣፀጋሚ ይገብሮ ክሳብ መዓስዮም ተመዛቢሎም ክፀንሑ ናብ ከባቢኦም መዓስዮም ክምለሱ ድኦም ወይስ ናብ ካልእ ከባቢ ክውስ ድኦም ዝብሉ ሕቶታት የተሓሳስበና
ተወሳኽቲ ሰባት ከም ዘይመዛበሉ ተስፋ ንገብር ዝበሉ ንሶም ኣብቲ ከባቢ ዝረአ ሕፅረት ዝናብን ግጭትን ብዝበለፀ ንኩነታት ኣፀጋሚ ከም ዝገበሩ ወሲኾም ሓቢሮም ከም ገለልተኛ ሰብኣዊ ትካል ኣፈታትሓ ግጭት ብዝምልከት ጉዳይ ዓለም ለኸ ቀይሕ መስቀል ኣይኮነን ግን ዝተሓሳስቡና ነገራት ኣለው ሓድሽ ምምዝባልን ግጭትን ንምክልኻል ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ማሕበረሰብ ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖት ኣካላት ምምሕዳር ጣብያን ወረዳም ከምኡ እውን ፖሊስን ሓይልታት ፀጥታን ብሓባርን ብህፁፅን ክሰርሕ ኣለዉ ኢሎም ጀምስ ሬኖልድስ